Na telefonu 01 530 78 44 pričakujemo vaš klic. Brate minoriti v svetem letu usmiljanja vabijo na 12. Marija Fest, ki bo v Baziliki na Ptujski gori v soboto 14. maja ob 17. uri. Zakati Marija prepevamo. Ura je 11, poslušate Radio Ognišče, na sporedu so novice iz življenja cerkve, z nami pa Marjana Debevec.
Lepo pozdravljeni. V Vatikanu bo čez eno uro slovesna podelitev mednarodne nagrade Karla Velikega papežu Frančišku. Slovesnost se bo ob 12. uri začela z nagovori predsednika Evropskega parlamenta Martina Schulza, predsednika Evropske komisije Jean-Claude Junckerja in predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska. Mednarodna nagrada Karla Velikega iz Aachena se podeljuje vsako leto, in sicer za zasluge pri prizadevanju za integracijo in povezanost v Evropi. Papež Frančišek jo bo prejel zaradi njegovega sporočila miru in razumevanja, pa tudi sočutja, strpnosti, solidarnosti in integritete, ki zaznamujajo celoten pontifikat papeža Frančiška. V teh časih, ko mnogi evropski državljani iščejo usmeritev, Sveti oče pošilja sporočilo ljubezni in opogumljanja, lahko preberemo v naznanilu žirije. Papež Frančišek bo pred tem v zasebno audienco sprejel nemško zvezno kanclerko Angelo Merkel. To bo že četrto srečanje Frančiška z nemško kanclerko in tretja zasebna audienca protestantke Merklove pri voditelju katoliške cerkve. Frančišek in Merklova sta se nazadnje sestala februarja lani in se zadržala v 40-minutnem pogovoru, pred tem pa sta se srečala še marca in maja 2013. V Severnem Walesu v Veliki Britaniji bodo do leta 2020 zaradi pomankanja duhovnikov zaprli skoraj tretjino trenutno obstoječih 62 katoliških cerkva. Duhovniki in župnijska občestva bodo morali odslej odkrivati nove načine, kako živeti občestveno življenje. Že sicer katoliška cerkev v Severnem Walesu deluje precej misionarsko. S časoma bodo ukinjene tudi številne župnije, obenem pa nastajajo nove. Ponekod je nujno potrebno spreminjati urnik bogoslužji, pojasnjuje tamkajšnji škof, ki katoličane poziva, naj omenjeno odločitev sprejmejo z velikodušnim srcem in stanovitno vero. Sam bo storil vse, da bo v preostalih cerkvah v škofijah ob nedeljah darovana vsaj ena sveta maša. V Segedu na Madžarskem je konec aprila potekalo srečanje odgovornih za mladinsko in študentsko pastoralo v okviru Sveta evropskih škofovskih konferenc. Biti navzoč, poslušati, podpirati in spremljati so ključne lastnosti, ki naj bi jih imeli mladinski delavci, so poudarili. Več o sklepih srečanja pa Petra Stopar.
59 udeležencev srečanja na Madžarskem, od tega 5 škofov, je prisluhnilo pričevanju 4 mladih študentov iz Madžarske, Romunije, Italije in Švedske. Mladi so delegatom spregovorili o svojih dvomih, težavah in pričakovanjih. Brez težav so spregovorili o ključnih vprašanjih, s katerimi se srečujejo s svojimi vrstniki, ko so na poti prehoda v odraslost, ko sprejemajo odgovornost za svojo prihodnost in za svoje življenje. Največji strah se zdi, da postaja osamljenost, ko se v družbi, ki jih je posvojila, trudijo najti smisel življenja in svojo vlogo, pa tudi v njihovi želji ljubiti in biti ljubljeni. Če ostanejo sami v soočenju z največjimi skrbmi, lahko ti skrbi postanejo globok strah in vodijo celo v depresijo. Od tu izvira spodbuda za vse, ki so vpeti v mladinsko pastoralo, da je na prvem mestu učenje, kako biti prijatelji, ki stojijo ob strani, posebej v težkih ali negotovih časih, znati poslušati namesto soditi, spodbujati razvijanje osebnih talentov in še posebej spremljati in opolnomočiti mlade na njihovi poti v odraslost. Na drugi strani so udeleženci lahko predstavili zelo različne izkušnje, ko mladi že delijo svoj čas in svoje znanje pri delu za druge mlade. Če so mladi dovolj spodbujeni za tako delo, so sposobni uresničiti čudovite stvari, ko izstopijo iz osredotočenosti sami nase in skušajo doseči bistvo svoje vere, je zapisal predstavnik iz Slovenije Tone Česen. V zadnjem delu srečanja pa so delegati komentirali delovno gradivo za naslednji simpozij o spremljanju mladih na poti njihove vere, ki bo v Barceloni marca 2017.
V cerkvi na Slovenskem bo ta konec tedna potekalo veliko dogodkov, predvsem za mlade in otroke. Med drugim pripravljajo festival Frančiškovih otrok, mladine in svetnega reda, sklepno prireditev Slomškovega bralnega priznanja in tek za edinost. Več pa Matjaž Merljak.
Na Ponikvi bo jutri potekala zaključna prireditev za vse, ki sodelujejo pri Slomškovem bralnem priznanju. Vodilo dneva bo Slomškova misel Brez Boga ni sreče doma. Na programu bo predstava Ostržek dramske skupine Osnovne šole Dramlje, uganke Podelitev priznanj ter Sveta Maša. Na drugem koncu Slovenije, v frančiškanskem samostanu Svete Ane v Kopru, bo jutri potekal festival Frančiškovih otrok in Frančiškove mladine ter narodno srečanje Frančiškovega svetnega reda Slovenije. Program bo vseboval animacijo za otroke, predstavo Gregorja Čušina, delavnice, češčenje najsvetejšega, vstop skozi sveta vrata koprske stolnice ter nato sveto mašo. Frančiškovi otroci, Frančiškova mladina in Frančiškov svetni red so tri različne generacije, ki si prizadevajo živeti po zgledu svetega Frančiška Asiškega in svete Klare. Festival pripravljajo vsake 4 leta, ko se mladi in mladi po srcu skupaj zmerejo, da bi ob pesmi, pogovoru, molitvi skupaj slavili Gospoda. Po vsem svetu mladi iz gibanja Fokolarov v tednu od 1. do 8. maja že 20. leto pripravljajo teden za zedinjen svet. V tem času preko raznih dogodkov in prireditev poskušajo javnosti pokazati, da je v svetu že veliko drobnih dejanj, ki gradijo bratstvo in so temelj novega lepšega sveta. Vrh tedna za zedinjen svet bo nedeljski tek za edinost, ko si bodo otroci vsega sveta podajali virtualno štafeto za mir iz enega časovnega pasu na drugega in tako izrazili svojo odločenost, da so si pripravljeni v prvi osebi prizadevati za mir in edinost. V Sloveniji